počátku 19. kapitoly Lukášova evangelia. Ježíš vešel do Jericha. A procházel jim. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a velký boháč. Toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je. Vylezl na moruši, aby ho uviděl. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: Zaché, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali: On je hostem u hříšného člověka. Zacheus se zastavil a řekl pánu: Polovinu svého jmění, pane, dávám chudým. A jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Tolik dnešní čtení. Bratři a sestry, hned na začátku musím varovat, že k Zacheovi se dostanu až v samém závěru. Začneme pěkně po pořádku, od knih Mojžíšových. V nich najdete množství příkazů, napomenutí a zákazů. Jejich smysl je shrnut v samém závěru Mojžíšovy řeči, když se stoupil z hory Choreb, neboli Choreb. Vezmi si v srdci, že Hospodin je Bůh nahoře na nebesích i dole na zemi. Žádný jiný není. Dbej na jeho nařízení a příkazy, které ti dnes udílím, aby se vedlo dobře tobě i tvým synům po tobě a abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti po všechny dny dává Hospodin, tvůj Bůh. Při velmi povrchním čtení se může zdát, že se tady nabízí nějaký obchod. Budeš se chovat slušně a dostane se ti odměny. Tak se nám to může zdát, protože ta úvodní fráze vezmi si k srdci se z naší řeči vyprázdnila, ztratila svoji sílu. Ale srdce, to je v starém zákoně samé jádro lidské osobnosti. Tam máš pustit Hospodina. Boha, vedle kterého žádného jiného není. A budeš-li chodit cestami, ke kterým jsou přikázáni směrovkami, ukazateli, nezůstane to bez odezvy. Kdy ta odezva přijde? Kdy Bůh shlédne na ty, kteří mu uchovávají věrnost? To je velká otázka starého zákona. Množství starozákonních příběhů je o tom, kam to vede, když člověk přestane počítat s tím, že by Hospodin mohl vstoupit do jeho příběhu. Ale další události, které nám starý zákon vypráví, jsou o tom, kam to vede, když si člověk namlouvá, že Hospodin je s ním a přitom se před Boží tvář ve skutečnosti postavit nechce. Ze starého zákona si nejspíše pamatujeme takové ty politické dějiny, příběhy králů, příběhy vzestupu a pádu Izraele. Zaslíbení dobře se ti povede, ale platí i pro život soukromý. Připomeňme několik úryvků z toho úvodního žalmu 112. Dobře bývá muži, jenž se smiluje a půjčí. A své věci spravuje dle práva, nezhroutí se nikdy. Nemusí se bát zlé zprávy, jeho srdce doufá v Hospodina. A ještě předtím je psáno, pokolení přímých bude požehnáno. Když ten žalm čteme pozorně, tak si musíme všimnout, že verš 4. s okolím úplně neladí. Stojí tam, ve tmách schází přímým světlo. V jakých tmách? Vždyť přímým je přece požehnán. Ty tmy to mohou být vnější poměry, ale může to být také něco jiného, osobnějšího. Co by tak mohlo trápit izraelského muže, který se slovy žalmu bojí Hospodina, doufá v Hospodina? Poslechněte si úryvky z žalmu 55. Nepřítel mi zpívá, svévolník mě tísní, chtěli by mě zlomit ničemnostmi, štvou proti mě, plně steku. Kdybych měl křídla jako holubice, uletěl bych, usadil se jinde. Není to nepřítel, kdo mě tupí, to bych přece snesl. Nade mnou se nevypíná ten, který mě nenávidí. Předtím bych se ukryl. Jsi to však ty, člověk jako já, můj druh a přítel. Myslím, že to známe od dětství. Snáze se vyrovnáváme s otevřeným nepřátelstvím, než se zradou, případně posměchem. Umění se nechat rozhodit posměchem bývá leckdy podmínkou schopnosti úspěšně přežít v dětském kolektivu. Někteří z vás si nemohli vybrat a tráví i v dospělém věku mnoho času v prostředí, kde je pořád nutné se mít před někým na pozoru. Ale někteří jako já mají to štěstí, že ve svém pracovním životě se pohybují mezi lidmi slušnými, mezi kolegy, kterých si váží a mají je rádi. O to bývá větší pohromou, když se v takovém prostředí dojde k nějakému obvinění. Ono není obvinění jako obvinění. Normální člověk se nepovažuje za bezchybného. Když mi někdo předhodí, že bych mohl být vstřícnější, no ano, mohl. Laskavější, no jistě. Ale pak jsou věci, o kterých si myslíte, že jste v nich obstáli. A když to někdo zpochybní, někdo, koho si vážíte, tak jste opravdu vykolejeni. To, co vám teď povím, není nic, čím bych se chtěl chlubit. Stalo se, že v práci člověk, se kterým jsem v blízkém kontaktu, mě obvinil zhruba z toho, že nabádám jednoho kolegu, aby nabádal jiného kolegu, aby toho člověka pomlouval a tím připravil jeho pád v nějaké funkce. Řeknete si, to je tak absurdní, že nad tím je nejlépe mávnout rukou. Jo, to, že toho člověka vidíte v práci třikrát a vícekrát denně, to je to nepříjemné, ale přece si tím nebudu kazit zažívání. A vidíte, já jsem si ho kazil. Pořád jsem se vyrovnával s otázkou, jak někdo, kdo mě léta zná, si něco takového může myslet. Byli jsme v Americe a když jsme se s manželkou večer procházeli okolo jezera, tak já to pořád a pořád vytahoval. Jo, kdyby to byl nějaký gauner, nějaký kariérista, kdo mi to řekl, nebylo by to nic těžkého. Ale řečeno slovy žalmisty, člověk jako já, můj druh a přítel. Úleva přišla teprve, když se mi v této souvislosti začala vybavovat slova písma. Do svého vlastního přišel a vlastního nepřijali. Uvědomil jsem si, jak byl ke mně život dosud laskavý, že jsem měl okolo sebe lidi, kteří nespochybňovali moji osobní integritu. A že neporozumění vašim záměrům je ve světě něco normálního. Podobně jako je normální, že vás někdo podezírá z úmyslů, které opravdu nemáte. Jsou situace, kdy to můžete vysvětlit, uvést na pravou míru, a jsou situace, kdy to nejde. Kdy lze leda čekat, až ve tmách zejde světlo. To, či jsem prožil, to není nic mimořádného. Odvažuji se o tom mluvit pouze proto, protože si myslím, že i jiní prožívají podobné situace. Nazvěme je třeba útok na srdce. Někdo cíleně nebo nevědomky zpochybní jádro naší osobnosti, rozhodí vás v tom, v čem se podle svého nejlepšího svědomí cítíte být opravdový, čistý. Jaké bývají průvodní znaky? Za prvé, následné pochybnosti sama o sobě. Za druhé, nevratnost v čase. Stalo se něco, co se nedá přejít, na co se nedá zapomenout. Za třetí, přetrvávající palčivost. A za čtvrté, banalita, ba až směšnost vzniku sporu. Pochybnosti o sobě. Jistě, že se člověk ptá, čemu mohl zabránit, co měl udělat a říci jinak. Ale je potřeba umět rozlišovat. Mnoho křesťanů se snaží v prvé chvíli hledat chybu u sebe. Tak jsme byli vychováni a je to asi v pořádku. Činí nás to ovšem snadno zranitelnými. Zkratkovitě řečeno, ďábel to zkouší z obou stran. Jednou nás pobízí ke své voli, podruhé nás chce zkrušit vylhaným obviňováním. Krásný příklad je v Davidově příběhu. Otec Davida posílá těho bratrům, kteří jsou v Saulově vojsku, ještě vystavováno Goliášovým výhrůškám a výsměchu. V písmu čteme. Jeho nejstarší bratr Eliab vzplanul proti Davidovi hněvem a okřikl ho. Proč jsi sem přišel? Komu jsi nechal ten houfeček ovcí na stepy? Vždyť znám tvou drzost i tvé zlé srdce. Tohle člověk většinou přeskočí, když čte o Davidově vítězství. Ale je to těsně před tím, než se David postavil Goliášovi. V takových chvílích nikam nevede, když se člověk soustředí jenom na ten okamžik vzniku sporu. Je třeba hledět do minulosti a do hloubky. Někdy někdo jen tak ujede, to je ten lepší případ. Často se však takové osočení je výsledkem dlouhého procesu. Materiál se sbírá, hněv se štosuje, až to jednoho dne vybuchne. Ten druhý je lidsky zneplatněn, zneuznán a zařazen do nějaké mravní kategorie s lehce odpudivou nálepkou. Ta věc nevznikne náhodou. Něco se tím řeší. Třeba pocit ohrožení. Řeknete, pocit ohrožení, to je pochopitelné. Tomu se dá rozumět. Opravdu? Kain, který zabil Abela, se také cítil ohrožen. Proč to musí zacházet až tak daleko? Odpověď, kterou se pokusím dát, bude možná znít trochu příliš obecně. Ale snad se to vyjasní na příkladech. Zlo, na kterém se podívíme, a sám sebe z toho v nejmenším nevnímám, má často svůj původ v tom, že chceme prosadit nějakou svoji interpretaci světa, svoji verzi událostí, svoje hodnocení těch druhých, svoji pravdu. Interpretaci světa, ve které my hrajeme tu správnou roli. Sem patří pomluvy. Sem patří i náboženské války. Motivy bývají, jak je to u hříchu, běžné dvojí. Buď je to vnitřní zranění, a sem patří i tak řečený mindrák, nebo své vole. Z cesty, na které byl očerněn ten druhý, se špatně vrací. Zvláště, když to negativní hodnocení přijde od člověka, který je jinak čestný a bezúhonný. To se pak vynakládá obrovské úsilí na to, aby se ukázalo, že nešlo o omyl, že ten druhý je opravdu mizera. Že je to někdo, koho by bylo nejlépe se zbavit nebo ho nějak izolovat. Tuhle dynamiku můžeme skvěle pozorovat v Ježíšově příběhu. Přitom slova odborníků, že farizeové tvořili mravní elitu židovství, je na místě brát nejvýše vážně. Ve spolu o sobotu se jich Ježíš podle Markova evangelia ptá, zda je tedy v sobotu zakázáno život zachránit. Čteme. Ale oni mlčeli. Tu se po nich rozhlédl s hněvem, zasažen tvrdostí jejich srdce. A dále čteme. Když farizeové vyšli, hned se proti němu s Herodiány domluvili, že ho zahubí. Tady to začalo. To byl ten první krok k Ježíšově smrti dávno před velikonočními událostmi. Usmířit se, vrátit vztahy do původní polohy nelze bez souboje s tvrdostí vlastního srdce. Proto se takové konflikty většinou jeví jako nevratné. Proč tak bývají tak palčivé? Protože naše myšlení o sobě se do značné míry odvíjí od toho, jak nás vidí ti, kterých si vážíme, tedy ti, které bereme vážně. Patří cestě křesťanova dospívání a zrání, aby se jednoho dne vyrovnal i s tím, že lidská porušenost může zasáhnout vztahy i v tom nejbližším okolí. Ať už v práci, v rodině nebo v církvi. Dnes, když čtu Ježíšův příběh, si říkám, jak se mohl být tak svatý. Ježíš byl nepochopen vlastní rodinou. Ti z nejlepší v jeho národě usilovali o jeho bezživotí. Veřejnost ho dílem odmítla, dílem jim pohrdla a jeden z lidí mu nejbližších ho zradil. Tak to chodí. Ale pozor, nejde o to, abychom si stískali. My nebýváme jen obětí, ale také útočníky. A více, než si myslíme. Odstáhnout se od někoho, omezit kontakty na minimum, vyhnout se v rozhovoru čemukoliv osobnímu, to je přece běžná strategie. Leč kdy to může být naše jediná obrana proti své voli, kterou máme k dispozici? Na to musí každý přijít sám, co bylo nutné a co je tvrdost srdce. Ježíšovo pobývání s hříšníky a celý ten příběh o Zacheovi vypráví o tom, co se může stát, pokud včas příhodný dokážeme prolomit společenskou izolaci, do níž se nepochybně do velké míry právem dostávají lidé všelijak nehodní. Dobře, tomu snad rozumíme. Ale co s tím starozákonním zaslíbením dobře se ti povede? Vždyť Ježíš říká, že ani čárka ze zákona nepomine. Ona je to pravda. Ta stavba starého zákona je dobře založena. Respektování božích směrovek skutečně sebou nese požehnání. Čím je člověk starší, tím to vidí jasněji. Tvrdost lidského srdce však nebere ohled ani na hranice tak dobře založené stavby. Setkáme se s tou tvrdostí i v těch nejlepších křesťanských rodinách. Žádné hranice ale také neplatí pro boží milost. I v tom mém osobním příběhu dochází k pozoruhodným posunům a neočekávanému vývoji. Boží směrovky, přikázání jsou dobré ještě k něčemu. Věci v životě totiž nebývají černobílé. Každý si občas dopřeje trochu takového společenského zahřešení. Trochu si zadrbu, něco malinko posunu, abych nevypadal jako trouba, něco přeženu, aby se to lépe vyprávilo. Nic se zdánlivě neděje, protože tam není špatný úmysl. Ale právě takovéhle drobnosti vás doběhnou, když jde do tuhého. Ubránit své srdce je daleko snazší, je-li opravdu čisté. Možná, že je tady někdo, kdo má o tom celém křesťanském příběhu pochybnosti. Jen si to vemte. Nejprve se slibuje, že se ti dobře povede a pak to končí na kříži. Pořád ale platí ta slova citovaná v úvodu kázání. Vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh nahoře na nebesích i dole na zemi. Žádný jiný není. Jinak to není, jinak to nebude. Křesťanství je o tom, jak je to doopravdy. Bez kříže není vykoupení, ale na té cestě ke kříži jsme v Božích rukou. On zná naše srdce. Ví o jeho čistotě i temných zákoutích. Ví, kdy je na co čas. Později se ukáže, že ten čas, který nám připadal strašný, čas, kdy jsme se ptali, Pane, jak dlouho ještě? Pane, proč? Byl souběžně také časem milosti. Časem, ve kterém jsme mohli dozrát, přiblížit se Bohu. Nestratit naději a poznat, že se skutečně přiblížilo království nebeské. Amen. Budeme dívat na další.